Campus FM jippreżenta Ħannieqa ta' Melodiji. Programm ta' mużika sinfonika b'kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Nagħti merħba lilkom is-semmija ta' Campus FM u nittama li tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Ħannieqa ta' Melodiji. Iż-żewġ sinfoniji li ser nittrattaw fil-programm tal-lum baqgħu rinomati għal mod kif taw importanza lill-vuċi. Barra minn hekk hemm fatturi oħrajn komun bejniethom. Illum il-ġurnata it-tnejn li huma jiġu rikonoxxuti bħala parti mill-aktar importanti fl-evoluzzjoni tal-mużika tul is-snin. U barra minn hekk it-tnejn li huma xogħlijiet pjuttost twal. L-ewwel xogħol ħejjejt hija s-sinfonija tal-kompożitur Taljan Luciano Berio, li llum jitqies bħala wieħed mill-mużiċisti l-aktar innovattivi ta' wara t-tieni gwerra. Ix-xogħlijiet ta' Berio huma numerużi u jinkludu xogħlijiet strumentali, vokali u elettroakustiċi. Is-Sinfonija for 8 Voices and Orchestra ta' Berio saret xogħol klassiku minn mindu t-tellet tal-ewwel darba fl-10 Ottubru tal-1968. F'dan ix-xogħol Berio juża t-teknika tipika tiegħu tal-collage għaliex jikkwota mill-mużika ta' diversi kompożituri, fosthom lil Mahler, Wagner u Ravel. Anke l-lirika tas-sinfonija timxi fuq din l-idea ta' collage, għaliex lirika minn The Unnameable ta' Samuel Beckett titħallat ma' frażijiet bil-Ġermaniż, biċċiet ta' kanzunetti u xogħlijiet klassiċi, ħsejjes vokali oħra u l-istruzzjoni insistenti Keep Going. Uħud minn dan il-kliem jista' jinftiehem ċar u nsibu wkoll partijiet oħra fejn il-kliem jinftiehem anqas. Luciano Berio kiteb dawn il-kummenti dwar is-sinfonija tiegħu: "The musical development of Sinfonia is constantly and strongly conditioned by the search for balance, even identity between voices and instruments, between the spoken or the sung word and the sound structure as a whole. The various degrees of intelligibility of the text, along with the hearer's experience of almost failing to understand, must be seen as essential to this very nature of the musical process." Is-sinfonija ta' Luciano Berio hija maqsuma f'ħames movimenti. L-ewwel erba' huma differenti ħafna minn xulxin, filwaqt li l-ħames wieħed jiġbor dawn id-differenzi kollha flimkien. Waħda mill-interpretazzjonijiet eċċellenti tas-sinfonija ta' Berio hija dik fejn il-kompożitur mexxa l-New York Philharmonic u Swingle Singers, però dan ir-recording jinkludi biss l-ewwel erba' movimenti. Dan għaliex oriġinarjament din is-sinfonija kienet xogħol b'erba' movimenti, imma aktar tard il-kompożitur żied movimenti ieħor li biex ngħidu hekk jirrevedi dak li jkun instema qabel. Aħna ser nisimgħu dan il-ħames moviment mis-sinfonija ta' Luciano Berio, li ser jiġi segwit minn New Swingle Singers, imexxija minn World Swingle, u in-National Orchestra of France, imexxija minn Pierre Boulez.
n'est pas qu'en vacances.
Thank you.
Smajna l-aħħar moviment mix-xogħol Sinfonija ta' Luciano Berio, esegwit minn New Swingle Singers, imexxija minn World Swingle, u in-National Orchestra of France imexxija minn Pierre Boulez. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm ħannieqa ta' melodiji fejn nisimgħu mużika sinfonika. Illum qed nisimgħu żewġ sinfoniji li kienu innovattivi għal mod kif il-kompożitur inkluda fihom partijiet tal-vuċi. Naddu issa għat-tieni xogħol mużikali fil-programm tal-lum. Din hija d-disa sinfonija ta' Beethoven, magħrufa bħala Sinfonija Korali, minħabba l-innu vokali li l-kompożitur daħħal fir-raba' moviment, li sa dak iż-żmien kienet prattika innovattiva għall-aħħar. Minn dak iż-żmien l-hawn is-sinfoniji korali baqgħu jinkitbu, u hawn nistgħu nsemmu t-tieni, t-tielet u t-tmien sinfonija ta' Gustav Mahler, t-tieni sinfonija ta' Shostakovich, l-ewwel sinfonija ta' Vaughan Williams u l-Choral Symphony ta' Holst. Hawnhekk ser nisimgħu l-kummenti li tagħna Dr. Albert Page dwar din is-sinfonija, jiġifieri d-disa waħda ta' Beethoven. Dr. Albert Page huwa kompożitur u visiting lecturer fil-kompożizzjoni fil-Dipartiment tal-Mużika tal-Università ta' Malta.
Beethoven ħadem fuq d-disa sinfonija tiegħu bejn l-1817 u l-1823. U meta spiċċa din is-sinfonija kienu diġà għaddew 11-il sena minn dawk inspiċċa is-sinfonija ta' qabilha kien kiteb il-7 u 8. Kienu kważi nkitbu fl-istess żmien. Issa din il-waqfa seħħet minħabba ċirkustanzi fil-ħajja tal-kompożitur tul daw is-snin, ħafna ċirkustanzi differenti, familjari, mużikali, anke kien hemm żmien fej anke kellu qisu speċi ta' kriżi kreattiva, kien hemm żmien fej qisu beda jikteb xejn, għax imbagħad wasal għall-istil tal-aħħar snin tiegħu li huwa differenti ħafna. Beethoven kien laħaq il-quċċata tal-popolarità tiegħu għall-ħabta tal-1814. U l-iktar minħabba kompożizzjoni Wellington's Victory illi l-kwalità tagħha m'għandhax taqsam xejn mas-sinfoniji li għandu imma kienet ħaġa qisha popolari jekk fit-storbju kif jidu gost in-nies speċi. Fil-waqt li s-seba u t-tmien sinfonija ma kinux laħqu dik il-popolarità li wieħed jistenna. Is-Sinfonija numru 9 hija l-quċċata tal-innovazzjoni ta' Beethoven fil-qasam tas-sinfonija. U hija fermi twal minn kull sinfonija oħra li ġiet qabilha taqbeż sew is-sija. It-tieni moviment, pereżempju, huwa għaqda ta' skerzo u trio. Is-soltu l-iskerzo kien ikun fit-tielet moviment għalkemm ġieli issib xi movimenti ta' Haydn illi ssibu fit-tieni moviment. U hawnhekk għandna mela għaqda ta' skerzo u trio il-forma tas-soltu, mas-sonata form li s-soltu ġeneralment intuża fl-ewwel moviment u anke il-fuga.
Nirringrazzjaw lill-Dr. Albert Page ta' dawk il-kummenti, naddu għalhekk biex nisimgħu it-tieni moviment tad-disa sinfonija ta' Beethoven li huwa molto vivace li ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic immexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan.
Thank you.
smajna t-tieni moviment tad-disa sinfonija ta' Beethoven intitolat Molto Vivace. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm ħannieqa ta' melodiji li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. F'dan il-programm qed nisimgħu partijiet minn żewġ sinfoniji li kienu innovattivi għal mod kif il-kompożitur inkluda fihom partijiet għal vuċi. Kif ġa għedna l-aħħar moviment tad-disa sinfonija ta' Beethoven juża lirika tal-filosofu u kittib Ġermaniż Johann Christoph Friedrich von Schiller. Schiller kiteb qatt ta' xogħlijiet dwar l-etika u l-estetika. Huwa sostna li edukazzjoni mibnija fuq ir-raġuni twassal biex ma jkun hemm ebda konflitt bejn id-doveri tagħna u dak li aħna nħossuna inklinati għalih b'mod naturali. B'hekk iż-sbuħija skont Schiller mhijiex dik li tidher minn barra biss, imma wkoll waħda morali. Huwa argumenta li bniedem ikun ta' bilħaq ħieles meta jirnexxielu jikkmanda l-istint naturali tiegħu u jkun lest jissagrifika lilu nnifsu minħabba ideal. Ta' min insemmu wkoll li Schiller kellu ħbiberija ma' Johann Wolfgang von Goethe u flimkien kienu jiddiskutu dwar ħafna aspetti filosofiċi u anke kollaboraw flimkien fuq xi kitbiet. Immorru lura għad-disa sinfonija ta' Ludwig van Beethoven billi nisimgħu aktar kummenti li tagħna Dr. Albert Paċ.
Id-disa sinfonija ta' Beethoven it-telet għall-ewwel darba fis-7 ta' Mejju tal-1824. U sa dak iż-żmien il-kompożitur kien ittarrax għal kollox. Allura il-kompożitur ma seta' jisma' xejn laqas iċ-ċabċib tal-pubbliku hekk twiċċat is-sinfonija. Fil-fatt il-kompożitur baqa' b'daru lejn il-pubbliku. Iħabbat il-mużika biex jindika t-temp l-mużiċisti, mandunax li kien spiċċat, sama waħda mis-solisti talbitu jdawwar wiċċu lejn il-pubbliku. U dan l-episodju iktar ġibet is-simpatija tal-udjenza li kompliet sejra bl-applaws għal ħin twil. Beethoven kien jusa minn żożitu jixtieq jagħti il-mużika lill-Ode to Joy ta' Schiller. Sakemm kien qed jaħdem fuqha din is-sinfonija ġew ħafna idejat differenti u xi wħud minnhom warrabhom. Anke pereżempju waħda mill-idejat kienet li jagħmel final purament orkestrali. Xi wħud minn dawn l-idejat sabu ruħhom f'xogħlijiet oħrajn, pereżempju wieħed mill-kwartetti. Il-forma aħħarija tad-disa sinfonija hija ta' xejra narrattiva li tgħaddi mit-traġedja tal-ewwel moviment għall-iskerzo li hu eħfef imma mhux għal kollox, imma li fin-nofs għandu dik il-viżjoni ta' żbuħija ta' trio. Imbagħad għandna l-adagġio, it-tielet moviment li huwa mimli tenerezza. Meta ddeċida li l-finali jkun ibbażat fuq parti mill-Ode ta' Schiller, Beethoven iddeċida li jintroduċija b'reċitattiv strumentali fil-waqt li fakkarna fil-movimenti ta' qabel. U fl-abbozzi tiegħu interessanti għax fuq ir-reċitattiv strumentali kiteb ċertu kliem illi hekk fis-sens bħalma semmejna l-ewwel moviment pereżempju ta' jikkwota mill-ewwel moviment jikteb da traġiku żejjed. U kif semmejt l-ewwel dak it-tip ta' deskrizzjoni qosra li tajna fuq il-movimenti l-oħra.
Din l-ewwel darba li kienu daħlu partijiet korali f'sinfonija?
Hija żgur l-ewwel darba, jiġifieri kienet xi ħaġa totalment innovattiva. U ħass li fil-fatt f'dak il-każ speċjali l-istrumenti ma kinux biżejjed biex jesprimu l-idea tiegħu u ħass li l-Ode ta' Schiller illi seta' tagħti t-tweġiba għal dawk il-problemi ħanajdu hekk. U allura l-ewwel għandek ir-reċitattiv strumentali, mbagħad jerġa' jidħol dak il-bidu kważi violenti li fih l-aħħar moviment, u hemmhekk tidħol il-vuċi li jgħid daqshekk daw il-ħsejjes jew inkantaw għanja ta' ferħ. U mbagħad tidħol dik it-tema sempliċi u l-moviment jgħaddi minn partijiet differenti sakemm il-ferħ jitrjonfa fl-aħħar. Hawnhekk sa minn ngħidu wkoll li mhux il-kritiċi mużikali kollha aċċettaw dan il-moviment bħala kapolavur mużikali. Kien hemm min ifaħru ħafna, kien hemm min ħass li huwa Beethoven qisu ma baqax fil-livell ta' qabel. Per eżempju, il-kompożitur operistiku Giuseppe Verdi ma tantx kellu idea għolja ta' din il-ħaġa. Imma tajjeb illi nisimgħu dan il-moviment illi jibda b'dan il-presto feroċi mbagħad wara mir-reċitattivi, ħalli nisimgħu kif imbagħad Beethoven wassal dawn il-ħsibijiet.
Nirringrazzjaw lill-Dr. Albert Page ta' dawk il-kummenti, naddu għalhekk biex nisimgħu l-aħħar moviment tad-Disa Sinfonija ta' Beethoven, moviment intitolat Presto, li ser jiġi segwit mill-Berlin Philharmonic immexxija mis-Sur Mast Herbert von Karajan u l-parti korali hija segwita mill-Wiener Singverein.
Thank you. Thank you.
Raba moviment ta' disa sinfonija ta' Ludwig van Beethoven, L-interpretazzjoni kienet tal-Berlin Philharmonic imexxija Mr. Mast Herbert von Karajan u il-parti korali kienet esegwita mill-Wiener Singverein. Hawnhekk wasalna fit-tmiem tal-programm tagħna għallum. Jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Infakkarkom ukoll li tistgħu terġgħu tisimgħu il-programmi ta' Campus FM billi titħlu fis-sit www.maltauniversitybroadcasting.com. Minn ħadd tiegħi nixtieq nirringrazzja lit-tekniku li kellna magħna llum, is-Sur Samuel Attart, kif ukoll lill-Dr. Albert Paċ tal-kummenti tiegħu. Inħallikom biħsieb tal-imprenditur u filantropu Kanadiż Guy Laliberté li qal: "We are each but a quarter note in a grand symphony." Insel minnkom.
Smajtu ħannieqa ta' melodiji. Programm kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.